Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Bo'yinbog'siz safar. Mirziyoyev 1.5 mingdan ortiq mulozimi bilan Qoraqalpog'istonni kezmoqda. Jarimani prezident to'lasin. Toshkentda 75 yashar muxolifatchi ayolga hukm o'qildi. Yuvilmas sharmandalik dog'i. Rossiya jamiyati Ukrainaga bosqinni qanday kutib oldi? Chexiya Rossiya va Belarusdagi elchilarini chaqirtirib oldi hamda viza berishni to'xtatdi. Nazarboyevning to'ng'ich qizi deputatlik vakolatini topshirdi. Rossiyada Ukraina bilan urushga qarshi mitingga chiqqan 1800 chog'li odam qo'lga olindi. Toshkentda o'zini metro poyezdi ostiga tashlagan sardobalik yigit vafot etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Menga qo'yilgan aybni isbotlab qonunni ko'rsating degan gapimga javob berish olmadi.
24 fevral kuni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani ma'muriy sudi 75 yashar muxolifatchi Vazira Egamberdiyevani bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari 1 million 350 ming so'm miqdorida jarimaga tortish haqida hukmni e'lon qildi. U O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 202-1-qismi ruxsat etilmagan yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlar va namoyishlar o'tkazish uchun sharoitlar yaratishda nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda ayblangan.
Гости были келишуде.
Да какая разница?
Казахстанге булган мунасабаты билдирууди.
Вот вам и демократия. Вот вам и демократия.
Мен айттым. Демократияны өзү эркин сөзмү? Демеге мен кваслыдыамма?
Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining TTZ dahasidagi bo'linmasida o'tkazilgan onlayn sud majlisida ishtirok etgan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, rasmiylar sud majlisining onlayn tarzda o'tkazilishini epidemik vaziyat bilan izohlagan. Sudda Vazira Egamberdiyeva o'zining aybsizligini aytgan va jarimani prezident to'lashini talab qilgan.
Chiqayotgan partiyalarni yo'q qilishga qaratilgan.
5 barobar masalan jarima to'laydigan bo'ldi. Men talab qildim mana shu jarimani prezidentga jo'natishni. Prezident bilan minbardan turib, ichida partiya tuzilsin dedi. O'shandan ilhomlanib ketib, shu partiya tuzilishiga boruvdim. Mana shu maslahat qilish orqasidan shu jumlani javob berganimga hech qachon joy bermay mana shunaqa to'siqlar qilganiga mana shunga men ishtirof to'layapman. O'shani men prezident to'lashini talab qilaman.
Ishtirofni 5 millimalka.
5 millimalka uni 100 barobar qilsa ham to'laydi, uni qo'lidan keladiku, mayli ozgina bo'lsa ham, bir so'm bo'lsa ham o'sha to'lasin.
Vazira Egamberdiyevaning advokati Ruhiddin Komilovga ko'ra, Mirzo Ulug'bek tumani sudi himoya tomonining ishda jabrlanuvchi va guvohlarni so'roq qilish bilan bog'liq iltimosnomalarni qanoatlantirmagan. Sud belgilangan miqdordan kam jarima belgilaganiga qaramay, yuqori turuvchi sudga qaror ustidan apellyatsiya tartibida shikoyat beramiz. Vazira opa mutlaqo aybsizdir, deydi advokat Ruhiddin Komilov.
19 yanvar kuni bularga 5-10 kishi mehmonga kelgan, o'zlarini partiya doshlari. Bu narsa qonunda taqiqlanmagan. Hech qayerda mehmonga kelgan odamlarning yig'ilishi taqiqlangan deb hech qayerda ko'rsatilmagan. Lekin oradan bir qancha vaqt o'tib, o'sha kuni emas, bir qancha vaqt o'tib, ikkita ayol bu odam ustidan ariza yozgan. Shu odamning uyiga qo'rqinchli odamlar kirib ketdi degan.
Bir qancha emas, bir oydan keyin bo'lgan.
Bir rolni bir oydan keyin.
Mening qizlarim bor, men ularning hayotidan xavfsirayman. Agar shunchalik xavfsirasang, o'sha kuni telefon qilgan, mana telefon xabari bor. Militsiya kelsin, uchastkavoy kelsin deb, o'sha odamlarning ichiga kirib o'tirib olsin. Gap so'zlarini eshitsin. Ana unda biz bir narsaga ishonardik. Lekin bu odam aytdi, haqiqatda biz partiya tuzmoqchimiz. Chunki hurmatli prezidentimiz o'zlari aytdilar, ichingizdan chiqsin muxolifat. Nima shu bizani shu muxolifat partiya tuzganimiz? Nima uchun sizlarni jazavaga tushiryapti? Bularni prezident o'zi aytdi.
Sudga jurnalistlar, mahalliy jamoatchilik vakillari va siyosiy faollar yig'ildi. Ularning orasidan 6 nafar shaxs sud o'tkazilgan zalga kiritildi. Vazira Egamberdiyeva Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida tug'ilgan. O'qituvchilikdan pensiyaga chiqqan Vazira opa mustaqillikning dastlabki yillarida Birlik xalq harakati qoshidagi Tomaris ayollar klubiga rahbarlik qilgan. 2020 yilga qadar O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining Toshkent shahar bo'limi faoli, so'ng Qidir Nazarallaqulov tomonidan tuzilgan yangi muxolif partiya tarafdori o'laroq tanilgan. Sud majlisi shu yilning 21 fevralida boshlangan va huquqbuzarlikda ayblangan Vazira Egamberdiyeva va ma'muriy ish materiallari bilan tanishmagani bois mahkama qoldirilgandi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Bo'yinbog'siz safar. Mirziyoyev 1.5 mingdan ortiq mulozimi bilan Qoraqalpog'istonni kezmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev qator davlat idoralari va hokimliklar rahbarlaridan iborat 1.5 ming mulozimi bilan Qoraqalpog'istonga safar qilmoqda. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, birinchi marta 3 kunlik safar bilan hududga borgan prezident qator tumanlar va u yerlarda bajarilayotgan loyihalar taqdimotini ko'zdan kechirmoqda. Ekologik va iqtisodiy muammolar changalida qolib ketgan Qoraqalpog'istonning qator tumanlari 2020 yilda Toshkent shahri va viloyati hamda qator viloyat hokimliklariga otaliqqa berilgan. Ammo mahalliy aholi vakillarining aytishicha, ekologik halokat hududi bo'lgan mintaqa muammolari saqlanib qolmoqda. Prezident Qoraqalpog'istonga 3 kunlik safarini 23 fevral kuni Mo'ynoq shahridan boshladi. Bu safar arafasida Mo'ynoqning 1947 yilda qurilgan eski va qarovsiz aeroporti ta'mirdan chiqarildi. Matbuot xizmatiga ko'ra, qayta ishga tushgan aeroportga birinchi bo'lib prezidentning samolyoti qo'ngan. Tashrifdan asosiy maqsad Orol bo'yini rivojlantirish loyihalarini ko'zdan kechirish. Mirziyoyev so'nggi 50 yil ichida qurib bitayotgan Orol dengizi tegrasidagi abgor, qurib qaqshab qolgan muhit va aholi punktlarini boshqa viloyatlarga otaliqqa berish yo'li bilan rivojlantirish deb tashabbus boshlagan. Orolning havosidan nafas olishi, sharoitni ko'rib, adolatli baho berish uchun bu yerga butun respublikadan rahbarlarni yubordim. Qoraqalpog'iston rivojiga katta mablag' yo'naltiramiz deb va'da qildi prezident 23 fevral kuni. Rasmiy xabarga ko'ra, prezident Orol hududiga borgan va dengizning qurigan tubiga daraxt ekish jarayonini ko'zdan kechirgan. 2018 yilda Mo'ynoqqa borgan prezident shunday vazifa qo'ygan edi. Prezident xizmat hisobotiga hozirgacha 1,524,000 gektar to'qayzor barpo etilgan. Buning uchun saksovul, qora boroq, qandim, cherkes kabi cho'l o'simliklardan qariyb 6,000 tonna urug' tayyorlanib, qiyin sharoitlarda ekilgan. Joriy yilda esa 100,000 gektar maydonni yashil qoplama bilan qoplash rejalangan. Buning ustiga prezident Orol bo'yining flora va faunasini yaxshilash uchun 5 yillik milliy dastur ishlab chiqish vazifasini qo'ygan. Prezident bilan birga Qoraqalpog'istonga borgan prezident sobiq matbuot kotibi, mass media fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonov prezidentga 1.5 mingga yaqin mulozim hamrohlik qilayotganini bildirdi. U o'zining Telegram sahifasida Orolning qurigan tubidan video joyladi. Qoraqalpog'iston hokimiyat organlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev va hukumat delegatsiyasining tashrif sanasi bir hafta muqaddam ma'lum qilingan. Tayyorgarlik esa bir oy oldindan boshlangan. Jumladan, Nukus shahar hokimligi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, Nukus, To'rtko'l, Shumanay, Mo'ynoq, Ellikqal'a va Taxtako'pir tumanlarida qator obyektlar qurilgan yoki ta'mirlanib, hozirlab qo'yilgan. 2020 yilda Nukus shahri Toshkent shahar hokimligiga biriktirilgan. Shundan keyin boshlangan loyihalar bor, shularni borib ko'radilar. Masalan, Chimboy guzari, To'rtko'l guzari, Mo'ynoqdagi aeroport, vertolyot qo'nish maydonchasi qurildi. Chorvachilik, obod qishloq dasturi, sun'iy ko'l barpo etilishini ko'zdan kechiradi, dedi shahar hokimligi matbuot xizmati xodimi. Bundan tashqari, qator tumanlarda qo'shimcha quvur tortib suv keltirish va istirohat bog'larini qurish rejalari bajarilmoqda. Ammo ozodlikka kelayotgan ba'zi xabarlarga ko'ra, boshqa viloyatlarda bo'lgani kabi Qoraqalpog'istonda ham soxtakorliklarga yo'l qo'yilmoqda. Jumladan, Nukus tumanidan ozodlikka fotosurat va videolarni yo'llagan nukuslikka ko'ra, bir oydan buyon favqulodda shoshilinch ravishda katta yo'llar tekislanmoqda. Amudaryo viloyatida istiqomat qiladigan 33 yashar tadbirkor Adolat Hayitboyeva prezident tomonidan Qoraqalpog'istonga berilayotgan bunday e'tibordan mamnunligini bildirdi. Aytishicha, bu respublikada muammolar yig'ilib qolgan. Ularni yechish esa mahalliy hokimiyatning ixtiyorida emas. Tadbirkorman, savdo markazi quraman deb bankdan kredit olishga urindim. 8 oy yugurdim. Bankka boraman, resurs yo'q. Toshkentdan ajratilmadi deydi. Kunlab javob kutamiz. Mirziyoyevdan iltimos qilardimki, tuman banklariga kredit taqsimotida erkinlik bersin, deydi Hayitboyeva. Bundan tashqari, tadbirkor 2 yildan buyon chorvachilik uchun yer ham ololmayotganini aytadi. Qoraqalpog'iston yirik ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy muammolar changalida qolayotgan hududlardan biridir. Ozodlikka muttasil kelayotgan shikoyatlarda suv taqchilligi, ekin yerlarining qisqarib ketgani, ishsizlik va ma'muriy boshqaruv organlarining foydasizligidan noliydiganlar ko'p. Amudaryo tumanidagi maktablardan birida 33 yildan buyon o'qituvchilik qilayotgan ayol, respublikaning aksar hududlarida yer va suv aholi uchun juda yaroqsiz holga kelib qolganini aytadi. Aholini qiynab turgan muammolarni birma-bir sanagan o'qituvchi bu muammolarni Prezident Mirziyoyev albatta eshitishi kerak deb ta'kidlaydi. Ismini sir saqlash sharti bilan gapirgan o'zbekistonlik jurnalist Shavkat Mirziyoyevning Qoraqalpog'istonga katta e'tibor qaratayotganini to'liq quvvatlashini aytadi. Prezident sifatida Qoraqalpog'istonga ilk safarini eslaysizmi? Odamlarning ichiga kirib borganda qo'riqchilar dovdirab qolgandi. Bularning hammasi bekorga emas edi. Bu avtonom respublika nozik hududi. Buning ustiga ekologik falokat hududi. Islom Karimov oxirgi yillarda umuman tashlab qo'ygandi. Qoraqalpoqlar qo'shni Qozog'iston yoki Rossiyadan topgan puliga yashayotgandi. Shuning uchun Mirziyoyev kelishi bilan ataylab Menimcha ataylab bu respublikaga katta e'tibor ko'rsatdi. Haliyam shu kursni ushlab turibdi va men buni juda ham to'g'ri deb hisoblayman, deydi jurnalist. Ayni paytda jurnalist bu alohida e'tiborning hozirgacha quruq va'da va balandparvoz va'dalardan nariga o'tmayotganini ham urg'uladi. Fikricha Mirziyoyev va uning atrofidagi amaldorlar xuddi Islom Karimov davrida bo'lgani kabi hozir ham Orol bo'yi mintaqasini sog'ib yotibdi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgach birinchi bo'lib Qoraqalpog'istonga safar qilgan edi. Prezident huzurida Orol bo'yi xalqaro innovatsiya markazini ochgan va bu markazning asosiy vazifalaridan biri Orolning qurigan qismidagi ekotizimni yashillashtirishga qaratilgan. 2021 yil 18 may kuni BMT Bosh Assambleyasi Orol bo'yi hududini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar zonasi deb e'lon qilish to'g'risidagi maxsus rezolyutsiyani qabul qildi.
Bo'yin bog'siz safar. Mirziyoyev 1.5 mingdan ortiq mulozimi bilan Qoraqalpog'istonni kezmoqda. Jarimani prezident to'lasin. Toshkentda 75 yashar muxolifatchi ayolga hukm o'qildi. Yuvilmas sharmandalik dog'i. Rossiya jamiyati Ukrainaga bosqinni qanday kutib oldi? Chexiya Rossiya va Belarusdagi elchilarini chaqirtirib oldi hamda viza berishni to'xtatdi. Nazarboyevning to'ng'ich qizi deputatlik vakolatini topshirdi. Rossiyada Ukraina bilan urushga qarshi mitingga chiqqan 1800 chog'li odam qo'lga olindi. Toshkentda o'zini metro poyezdi ostiga tashlagan sardobalik yigit vafot etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiya jamiyati Ukrainaga bosqinni qanday kutib oldi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya jamoatchiligi so'nggi oylarda mamlakat qo'shinlari g'arbiy chegaralarda jamlanishini kuzatarkan, Ukrainaga harbiy tajovuz bo'lishiga ishonmadi. Rossiya millionlab oddiy ruslar yuragiga juda yaqin va qardosh mamlakatga hujum qilishi ularning aqliga sig'madi. Biroq endilikda Ukrainaga zarba berilganidan so'ng rossiyaliklar yangi voqelikka duch kelishmoqda. 24 fevral tongida rossiyaliklar qolgan butun dunyo ahli kabi Rossiyaning Ukrainaga millionlab rossiyaliklar qon qardoshlik rishtalari bilan bog'langan qo'shni mamlakatga bostirib kirganiga oid xabarlar qurshovida uyg'ondi. Tajovuz Rossiya bir necha oy mobaynida muttasil ravishda Ukraina sarhadlarida harbiy qudratini oshirgani ortidan yuz berdi. Rossiya jamiyati so'nggi bir yilda o'zgacha fikrlovchilar va fuqaroviy tashabbuslarga nisbatan bosimni kuchaytirgan hukumatning qatag'onidan cho'chib, qo'shinlarning g'arbiy chegaralarga siljishini jimgina kuzatdi. Har qanday urushga salbiy qarayman, Ukrainaga qarshi urushga ham. Hukm chiqarish menga emas, chunki qaror qabul qilishda men bo'lmaganman. Ammo tinchlik bo'lishi uchun hamma chorani ko'rish kerak, dedi Putinning qaroriga munosabati haqida so'ralgan Rostov-Don shahri turg'uni. Shu shaharlik bir ayol o'z javobida urushga munosabati juda yomonligini aytdi. Ammo bizni majbur etishgan ekan, o'ylaymanki, prezidentimiz hammasini to'g'ri qilyapti, dedi u va jurnalistlarga qarab shu gapni eshitmoqchi edingizmi deya qo'shib qo'ydi. Tajovuz boshlanishidan avvalroq sotsiolog Levada Center mustaqil tadqiqot markazi eksperti Aleksey Levinson Настоящее время yoyinida Rossiya jamoatchiligi fikrida urush qarshisidagi qo'rquv ustunlik qilishini aytdi. Rossiyada urushga qarshi kayfiyat hech bir shaklda ochiq-oshkor bildirilayotganini ko'rmayapmiz. Namoyishlar yoki shunga o'xshash chiqishlar yo'q. Ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim individual bayonotlar bor xolos. Biroq ular ham bu eng ko'p kutilgan ijtimoiy guruhlardan, ya'ni liberal kayfiyatli ziyolilar tilidan yangrayapti, dedi u. Tadqiqotchining qo'shimcha qilishicha, Ukrainaga qarshi urush shiddatli va deyarli talafotsiz kechishiga ko'plab rossiyaliklarning ishonchi komil. Ular urushdan qo'rqishmaydi, chunki urush bizning hududda bo'lmaydi deb hisoblashadi. Qurbonlar soni ko'p bo'ladi deb sira o'ylashmaydi, deya urg'uladi Levinson. Butun Rossiya ijtimoiy fikrni o'rganish markazi 23 fevral kuni e'lon qilgan so'rov natijalariga ko'ra, rossiyaliklarning 4dan 3 qismi Putinning Donbassdagi bo'lginchi tuzilmalarni tan olish qarorini dastaklaydi. Qariyb 5dan 4 qismi DXR Xayr va lxayr bilan hamkorlik shartnomasi imzolanishini to'g'ri deb hisoblaydi. Holbuki bu ikki qadam urush yo'lida ikki pog'ona bo'lib xizmat qildi. Shunga qaramay 24-fevral kuni Rossiya shaharlarida urushga qarshi kichik-kichik namoyishlar bo'lib o'tdi. Men bosqinchi mamlakatning bir bo'lagi bo'lishni istamaganim uchun chiqdim. Men tinchliksevar va kelajakka ishonuvchi mamlakatda yashashni xohlayman, dedi Omsk fuqarolik birlashmasi a'zosi Dmitriy Grunin. Saratovda advokat Denis Rudenko Putin harbiy jinoyatchi deb yozilgan plakatni ko'targan ko'yi qor uyumlari manzarasida yolg'iz piket qildi. Moskvalik jurnalist va faol Marina Latvinovich butun mamlakat bo'ylab urushga qarshi ommaviy aksiyalar o'tkazishga chaqirdi. Bilaman, hozir ko'pchiligingiz Vladimir Putin bizga do'st bo'lmuş Ukraina xalqiga hujum qilgani tufayli umidsizlik, uyat va ojizlik hislarini tuymoqdasiz. Biroq men sizni umidlarni so'ndirmaslikka va bugun oqshom soat 7 da o'z shahringizning markaziy maydonlariga chiqib, biz Rossiya xalqi Putin boshlagan bu urushga qarshi ekanligimizni aniq va baralla aytishga chaqiraman. Hech nimadan qo'rqmang, maydonlarga chiqing, dedi u video murojaatida. Bu Rossiyada ommaviy norozilikka chaqirilgan kam sonli murojaatlardan biri bo'ldi. Garchi mamlakat bu voqealarga bir necha oy davomida yetib kelgan bo'lsa-da, Litvinovich videorolikni e'lon qilganidan so'ng ko'p o'tmay Telegramda uyi oldida uni politsiyalar ushlashgani haqida yozdi. Levada Center direktori Denis Valkov Meduza nashriga bergan intervyusida Kreml Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiyasi negizida yotgan mojaro aslida Rossiya va Ukraina o'rtasida emas, balki Rossiya bilan Qo'shma Shtatlar o'rtasida vujudga kelganiga aksar fuqarolarni ishontirishga muvaffaq bo'lganini aytdi. CNN 23-fevral kuni e'lon qilgan so'rov rossiyaliklarning 50% Kiyevni NATOga kirishdan qaytarish uchun Ukrainada harbiy kuchdan foydalanish o'rinli ekaniga ishonishini, atigi 25% respondent buni noto'g'ri deb hisoblashini ko'rsatgan. Rossiya fuqarolik jamiyati Moskva Gruziyaga qarshi tezkor urush olib borgan 2008-yildagidan yoki Ukrainadan Qrimni tortib olib Sharqiy Ukrainada bo'lginchilik urushi olovini yoqqan 2014-yildagidan ancha farq qiladi. 2014-yilning mart va sentyabr oylarida 10 minglab rossiyalik Moskvaning Ukrainaga qarshi agressiyasidan norozi bo'lib ko'chalarga chiqishgan edi. Bu namoyishlarga Boris Nemtsov va Aleksey Navalniy singari yorqin muxolifat liderlari boshchilik qilishgan. Birinchisi 2015-yilda otib o'ldirildi, ikkinchisi esa suiqasddan bazur omon qolgandan so'ng qamoqqa tiqildi. Fuqarolik sektorida ham vaziyat o'zgargan. Mustaqil ommaviy axborot vositalari va jamoat tashkilotlari bo'g'ib tashlandi yoki xorijiy agentlar va istalmagan tashkilotlar to'g'risidagi ayovsiz qonunlar bilan yopib qo'yildi. Aksar shubhali jinoiy tergovga tortilgan faollar va jurnalistlar qo'rqitildi yoki chet elga chiqib ketishga majbur etildi. Tahlilchilar Rossiyaga oid qidiruv tizimlari hukumatning g'azabiga yo'liqqan ommaviy axborot vositalari materiallarini chiqarmayotganini qayd etishmoqda. 24-fevral kuni esa Roskomnadzor urushni yoritayotgan Rossiya ommaviy axborot vositalariga faqat Rossiya rasmiy manbalaridan olingan ma'lumotlarni tarqatishni amr etib, aks holda jarimaga tortish yoki saytlarni bloklab qo'yish bilan tahdid qildi. Hozir Rossiya jamiyatida urushga qarshi gapirgan odam kamida ishidan, ko'p deganda erki va hayotidan mahrum bo'lishi xavfi bor deganda moskvalik jurnalist Kirill Martinov Ukrainaga bosqin boshlanishidan oldinroq bergan intervyusida. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab liberal kayfiyatdagi rossiyaliklar o'z xavotirlarini bayon qilishmoqda. Plakatlar yopishtirishga kech bo'ldi, yakka piketlar qilishga ham. Mamlakat o'zini o'zi himoya qilmog'i kerak. Mamlakatimizni xarobalar tagida qoldirishga qasd qilgan telbadan o'zini qorishi lozim va do'stlarimiz, qarindoshlarimiz va biz hech qachon dushman ko'zi bilan qaramagan kishilar yashaydigan Ukrainani himoya qilishimiz shart. Bizning dushmanimiz bitta, bu Putin, dedi moskvalik jurnalist Varya Garnastayeva.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi matbuot.
Iqtisodchi O'zbekistonni feodal monopoliya oqibatlaridan ogohlantirdi. Shamolga dosh berolmayotgan yangi binolarning zilzila bardoshligi ham savol ostiga olindi. Taniqli yosh olim tadqiqotchilar orasida plagiatlik avj olgani haqida gapirdi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest rukni. Misli ko'rilmagan bedodlik, professor ilmiy jamoatchilikka murojaat qildi. Tibbiyot fanlari doktori professor Zarifboy Ibodullayev ilmiy jamoatchilikka murojaat bilan chiqdi. Keling, haqiqatga tik qaraylik. O'zbekiston ilm fani tobora jar yoqasiga yaqinlashmoqda. Ilmga kirib kelayotgan yosh olimlar orasida plagiatlik avj oldi. Scopusda maqola chiqarish xuddi sho'rolar davrida qanday bo'lmasin, paxta planini bajarish kabi bo'lib bormoqda. Ilmiy kengashda rektorlar kafedra mudirlariga ochiqdan-ochiq ko'proq maqola yozinglar va bizning institut top 1000talikka kirishi kerak deb qayta-qayta ta'kidlamoqda. Natijada deyarli 80-90% ilmiy maqola havodan olib yozib tashlanmoqda. Ayniqsa tibbiyotda ana shunday achinarli ahvol, deydi Toshkent tibbiyot akademiyasi professori. Ibodullayev kemiruvchilarning Sardoba suv ombori to'g'oniga ta'sirini aniqlash uchun Fanlar akademiyasi mutaxassislarining ilmiy safarga yuborilishini sharmandali holat ekanini aytgan. Professor Fanlar akademiyasi ilmning barcha yo'nalishlarida to'lib yotgan muammolarni prezident devoniga dadil olib chiqish o'rniga uxlab yotganini ta'kidlaydi. Murojaatga javoban bayonot bergan Innovatsion rivojlanish vazirligi olimning fikrlarini rad etgan. Iqtisodchi: kuchayib borayotgan tabaqalashish yaxshilikka olib kelmaydi. Iqtisodchi Abdulla Abduqodirov O'zbekistonda yuzaga kelgan yirik monopoliyalar va tabaqalashuv oqibatlaridan ogohlantirdi. Biz borgan sari monopoliyani yaratyapmiz. U kapitalistik monopoliya emas, feodal monopoliya bo'lmoqda. Ya'ni ma'lum bir hudud va ma'lum bir ishlab chiqaruvchi sohalarga asoslangan feodal monopoliyalarni tuzyapmiz. Borgan sari ko'paytiryapmiz, deydi u. Qayd etilishicha, monopoliyani yo'qotish uchun avvalo elita xohish iroda ko'rsatishi kerak. Abduqodirov davlat ichida ijtimoiy tabaqalashish kuchayib borayotgani va bu oxir-oqibatda yaxshilikka olib kelmasligi haqida ham bong urgan. Ta'kidlanishicha, xalqning iqtisodiyotning to'lov qobiliyati keskin tushib boryapti. Aholining 10%ini yangi qurilayotgan uylarni sotib olishga imkoniyati mavjud. 90%ida ehtiyoj bor, ammo sotib olishga imkoniyat yo'q. Mutaxassis holatni o'zgartirish uchun real islohotlar zarurligini urg'ulaydi. Alisher Qodirov: ishchilariga namoz uchun sharoit yaratib bergan tadbirkor nohaq jarimaga tortilgan. Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidagi GTA Showroom kompaniyasi rahbari korxona binosida ishchi va mijozlarga namoz o'qishga sharoit yaratib bergan uchun 21 million so'm miqdorida jarimaga tortildi. Sud majlisida huquqbuzar yomon niyati bo'lmagani, shunchaki o'z ishchilariga namoz o'qish uchun sharoit yaratgani, qilgan ishidan pushaymonligini bildirgan. Sud xulosasicha, huquqbuzar ushbu harakatlari bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 201-moddasi 2-qismida ko'rsatilgan ma'muriy huquqbuzarliklarni sodir qilgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov ushbu qaror yuzasidan munosabat bildirib, ibodat diniy marosim emas, u e'tiqodning o'zagi, erkinligi kafolatlangan huquqdir, deb yozdi. Qodirovning fikricha, sudya tadbirkorga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 201-moddasini noto'g'ri qo'llagan. Sudya ibodat uchun sharoit yaratgan Farhod Rahmonovga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 201-moddasi 2-qismi bilan jarimani xato qo'llamoqda. Modda ibodat yoki ibodatga sharoit yaratganlik uchun emas, diniy marosim o'tkazish talabini buzganlik uchun qo'llanadi, deya ta'kidladi partiya yetakchisi. Yangi qurilayotgan binolarning zilzila bardoshligi savol ostiga olindi. O'zbekistonning barcha hududlarida binolarning shamolda qulashi yoki tomi uchib ketishi tez-tez kuzatilmoqda. Xorazmning Xonqa tumanida jinoyatchi va korrupsionerlar, qurilishda o'g'irliklarga yo'l qo'yganlar ustidan jarayonlarni olib boradigan tuman sud binosi tomi bir lahzada yer bilan bitta bo'lgan. Yaxshiki birorta ham sudya jabr ko'rgani yo'q, yoqsa shamol ham jinoiy javobgarlikka tortilarmidi, deya kinoya qiladi muallif. Shamolga dosh berolmayotgan binolarning zilzilaga bardoshligini savol ostiga olgan gazeta bu borada seysmologiya instituti, Mexanika va inshootlar seismik mustahkamligi institutidan aniq javob ola olmagan. O'zbekistonda tashqi qarz tuynuklarga yo'naltiryaptimi? Deputat javob berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonning qarzi oshib ketyapti. Bunga ehtiyoj bormidi? Hukumat bizni va kelajak avlodlarimizni qarzga botirmoqchimi, kabi savollar oqimi to'xtamayapti. Davlat qarzlarni to'g'ri kelgan tuynuklarga yo'naltiryapti, degan ayblovlar ham aytilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Byudjet va iqtisodiy islohotlar qo'mitasi raisi, iqtisodiyot fanlari doktori professor Sharofiddin Nazarov bu fikrlarni rad etar ekan, mamlakat olayotgan qarzlar bugungi kunning talabi uchun ham kelajak loyihalarini amalga oshirish maqsadida sarflanayotganini aytdi. O'zbekistonda keyingi 5 yil ichida davlat qarzi, shu jumladan tashqi qarz sezilarli darajada oshgani kuzatilmoqda. 2021 yilning 9 oy yakunlariga ko'ra, davlat qarzining qoldig'i 25 milliard AQSh dollari miqdorini yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 38.4%ni tashkil qilmoqda. Deputatga ko'ra, tashqi va ichki qarz belgilangan mezon ko'rsatkichlardan ortib ketmagan holda dolzarb va natijador loyihalarga yo'naltirilsa, bunday xarajatlar iqtisodiy xavfsizlik nuqtai nazaridan muammo keltirib chiqarmaydi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston uchun nominal qiymatda davlat tashqi qarzini yalpi ichki mahsulotga nisbatan 55%dan oshirmaslikni tavsiya qilgan. Toshkentda kuniga 2 tonnaga yaqin non chiqindiga tashlanmoqda. Toshkent shahri maxsus trans ishlab chiqarish boshqarmasi maslahatchisi Ismoil Sadullayev shahar bo'yicha 1000 ta chiqindi shoxobchasining har biridan kuniga 2-3 kilogramdan jami 2 tonnaga yaqin non chiqindiga tashlanishi haqida ma'lum qildi. Ishchilar nonning yaroqlisini chorva boqadigan odamlarga berib, mog'irlab ketganlarini oriqqa oqizmoqda. Bir kungina dasturxoningizda non bo'lmasin yoki bolangiz yarim tunda non deb yig'lab qolsa, qayerdan bo'lsa ham top keltirasiz. Ammo to'qlikka sho'xlik qilib ortgan nonni axlatga uloqtirish qanchalik to'g'ri? Bir-biridan non uchun kechayu kunduz ishlaydiganlar hali ham bor. Issiqqina borsildoq non emas, oddiy buxanka yeb kun ko'rayotganlar milliondan oshiq. Aslida har qanday mahsulotning o'zimizga yetarlisini olishimiz kerak emasmi deb yozadi muallif. Jamiyat gazetasi ham 25-fevral sonida ayni shu mavzuni ko'tarib chiqqan. Ozod tarmoq.
Bayden Xitoyga ishora qilib, Rossiya tarafdorlarini qoraladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. AQSh prezidenti Joe Biden payshanba kuni Rossiyaning Ukrainaga hujumini qo'llab-quvvatlagan har qanday davlat uyushgan holda qoralanishini aytdi. Xitoy Moskvaning harakatlarini bosqinchilik deb atashdan bosh tortib, barcha tomonlarni vazminlikka chaqirdi. Bu haqda Reuters agentligi xabar qilmoqda. Moskva Ukrainaga quruqlikdan, dengizdan va havodan hujum boshlagach, Ukraina Rossiya bosqinchilariga qarshi uch tomondan jang qilishga to'g'ri keldi. Bu 2-chi jahon urushidan keyin Ukrainaga bo'lgan eng yirik hujum bo'ldi. Bayden Oq uyda jurnalistlarga ittifoqchilar bilan kelishilgan holda Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar haqida e'lon qildi. Shuningdek, Bayden Rossiya prezidenti Vladimir Putinning xatti-harakatlari butun dunyo erkinligiga rahna solayotganini aytdi. Putin xalqaro maydondan ajralib qoladi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuzkorligini zimdan qo'llab-quvvatlagan har qanday davlat dunyo jamoatchiligi tomonidan qoralanadi, dedi Bayden Xitoy nomini tilga olmagan holda. Xitoyni Rossiyani yakkalashga undamoqchimisiz degan savolga AQSh prezidenti hozircha bu haqda izoh berishga tayyor emasman deb javob qildi. AQSh prezidentining ta'kidlashicha, Putinning harakati dunyo kelajagi haqida dahshatli tasavvurlar, ya'ni davlatlar o'zlari xohlagan narsani kuch bilan olishlari haqidagi taassurotlarni paydo qiladi. Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki, ayni hozirgi palla ham Xitoy, ham har qanday boshqa davlat uchun tarixning qaysi tomonida turishni hal qiladigan paytdir, dedi. Uning ta'kidlashicha, Antony Blinken shu hafta xitoylik hamkasbi bilan Ukraina haqida gaplashgan va Biden Xitoy yetakchisi Si Szinpin bilan gaplashishga ochiqligini ishora qilgan. Ba'zi geosiyosiy tahlilchilarning aytishicha, Rossiyaning bu harakati Xitoyni Tayvanga nisbatan tajovuzkorlikka ruhlantirgan bo'lishi mumkin. Pekin Xitoyning bir qismi bo'lgan va demokratik tarzda boshqariladigan Tayvan orolini kerak bo'lsa kuch bilan qaytarib olishga va'da bergan. Baydenning Ukraina haqidagi bayonoti oldidan Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Hua Chunin vaziyat nazoratdan chiqib ketishining oldini olish uchun barcha tomonlarni vazminlikka chaqirdi, biroq Rossiya harakatlariga munosabat bildirmadi. Bu Xitoy va siz g'arbliklar o'rtasidagi farqdir. Biz xulosa chiqarishga shoshilmaymiz, dedi u. Bosqin ta'rifiga kelsak, menimcha Ukrainadagi hozirgi vaziyatga qanday qarash kerakligi haqida o'ylab olish kerak. Ukraina muammosi o'ta murakkab tarixga ega va bugungacha davom etib kelayotgan mojarodir. Balki bu hamma aytayotgan narsa bo'lmasligi mumkin, dedi Xitoy mulozimi. Ma'lum qilinishicha, Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan muzokara qilgan. Xitoy tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Wang Ukraina masalasi murakkab tarixga ega ekanini aytib, Xitoy Rossiyaning xavfsizlik bo'yicha qonuniy xavotirlarini tushunishini yana bir bor ta'kidlagan. Xalqaro ekspertlar Si Szinpin va Putin yaqin hamkorlikni rivojlantirgan bo'lsa-da, Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlari tashqi siyosatga aralashmaslik prinsipiga ega bo'lgan Xitoyni noqulay ahvolga solib qo'yganini aytmoqda. U o'zining strategik mulohazasi va manfaatlaridan kelib chiqib, o'z diplomatiyasi va strategiyasini mustaqil ravishda hal qiladi va amalga oshiradi, dedi Hua Chunin Rossiyani nazarda tutib. Chorshanba kuni AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Xitoy va Rossiyani yangi chuqur no-liberal dunyo tartibini yaratish ustida hamkorlikda ishlayotganligini aybladi va Moskvaning Ukrainaga nisbatan harakatlarini buning bir qismi sifatida ta'kidladi. Reutersga ko'ra, Vashington Xitoy kompaniyalari Moskvaga o'rnatilgan eksport cheklovidan qochishga harakat qilsa, buning salbiy oqibatlariga duchor bo'lishi haqida ogohlantirgan. AQSh rasmiysi Rossiyaning xatti-harakatlari boshqalar qatori Xitoy uchun ham xavf tug'dirishini aytdi. Rasmiy Yevropadagi halokatli mojaroni qo'llab-quvvatlash va o'zi qadrlayotgan suverenitet hamda hududiy yaxlitlik tamoyillariga qarshi chiqish Xitoyning manfaatlariga to'g'ri kelmaydi, deya qo'shimcha qildi. Hua Yevropani o'z tinchligini himoya qilish haqida o'ylashga chaqirdi va ba'zi mamlakatlarni AQShga ergashib olovni alangalatishda aybladi. Biz urushni avj oldiradigan har qanday harakatga qarshimiz, deya ta'kidladi Xitoy rasmiysi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Avtodrayver Study MTJ qoshida ochilgan yagona imtihon markazi chindan ham siznikimi?
Albatta.
Direktor, agar o'zbek bo'lsa, qudasi bor, tog'asi bor, ammasi bor, pochchasi bor, kimidir baribir qo'ndiradi qanaqadir bir yo'lga keltirish uchun. Davlat rahbarining farzandi menga mo'min bo'lib ishlashi imkoniyat emas, bu mas'uliyat. Bu ochiq bozor, bu monopoliya deb bu chalg'itish. Imkoniyatimiz bor. Biron bir masalani ko'tarsak, uni yuqori darajaga olib chiqish, bizni eshitishadi, ovozimiz anchagina baland. Pul qilish bu yomon bo'lish kerak emas, lekin pulni qanaqa qilish masala shunda.
Suhbatimiz Komil Allamjonov pul qilayotgani haqida emas, pulni qanday qilayotgani haqida edi. Ozod Nazar Plus, men Sarvar Usmon. Dunyo Rossiya-Ukraina inqirozini nafasini ichiga yutib kuzatarkan, O'zbekistonda boshqa bir mavzu hali beri trenddan tushadiganga o'xshamaydi. Haydovchilik guvohnomalarini berish vakolati 3 fevraldan boshlab Avtodrayver Study mas'uliyati cheklangan jamiyat ochgan yagona imtihon markaziga berildi. 4 fevraldan boshlab poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining imtihon olish bo'limlari haydovchilik guvohnomasi uchun imtihonlar qabul qilishni to'xtatdi. Jamoatchilik markaz Komil Allamjonovga tegishli degan fikrda. Mahalliy nashrlar O'zbekistondagi birinchi to'liq avtomatlashtirilgan imtihon markazi asoschisi Komil Allamjonov deb yozdi. Shu bois ko'pchilikni qiziqtirayotgan savollarni berish uchun prezidentning sobiq matbuot kotibi, Massmedia fondi rahbari, Massmedia fondi vasiylik kengashi rahbari Komil Allamjonovni Ozod Nazar Plus ko'rsatuviga taklif qildik. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Komiljon, Avtodrayver Study MTJ qoshida ochilgan yagona imtihon markazi chindan ham siznikimi?
Albatta, bu yagona imtihon markazini muallifi men bo'laman. Buni men o'zimning chiqishlarimda ham ta'kidlab o'tdim. Yagona imtihon markazi bu hozircha yagona, chunki Toshkent shahri bu respublikani 10% tashkil qiladigan hudud hisoblanadi. Yagona chunki hozircha faqat biz litsenziya oldik. Qolganlar litsenziya olgandan keyin uni yagonaligi yo'qoladi.
Muallifi dedingiz, g'oya muallifi deb ham tushunish mumkin. Mulk siznikimi?
Mulk bizniki. Chunki xabaringizlar bor, oldinman avtotest report, avtotest korxonasini egasi hisoblanardim. Ana o'sha paytda barpo etilgan mulk, bu o'sha Sergeli hududida bizni katta maktabimiz ochilishi kerak edi, lekin vaqt o'tib avtotestni faoliyatini biz to'xtatish haqida qaror qabul qilganimizdan keyin u ancha bo'sh yotgan joy edi. Keyin 2 yil oldin prezidentimizning qarorlari chiqdi. Umuman shu GAI tizimidagi imtihon olish qismini xususiy sektorga berish bo'yicha undan keyin 1.5 yil oldin shu 21-yil adashmasam Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi. 2 yil davomida bu qaror kuchda edi. 2 yil davomida hech kim litsenziya olgani yo'q, bu ish boshlangani yo'q. Keyin bizni shu bo'sh joyimiz, imkoniyatlarimiz, umuman sharoitimiz to'g'ri kelgani uchun biz litsenziyaga hujjat topshirdik va litsenziya olib faoliyatni mana boshladik va o'sha yerda
bitta voqealar xronologiyasiga yana to'xtalarmiz oldinda. O'sha yagona imtihon markazi sizniki ekanligi Telegram kanalingizdagi mana bu bayonotingizdan ham tushuniladi. Keling, o'sha bayonotni ko'raylik.
Albatta, imtihon markazlari respublikamizning boshqa viloyatlarida ham ochilishi rejalashtirilgan. Mana hozir Toshkent viloyatida qurilishlari boshlangan, Farg'ona viloyatida, Samarqand, Qashqadaryo viloyatlarida biz shunday markazlarni ochish rejamizda bor.
Yagona imtihon markazini boya aytganimdek Avtodrayver Study MTJ ochdi. Bu ishxonachi, u ham siznikimi?
Ha, bu ham bizga qarashli, bizga tegishli korxonalardan biri hisoblanadi.
Ochiq ma'lumotlarga qaraganda, markazni ishga tushirgan Avtodriver Stadium chijining yagona ta'sischisi Dilshod Jo'rayevdir. U Innodriver Stadium'ning ham egasi hisoblanadi. Innodriver Stadium'ning manzili esa siz ochgan Avtotest Report manzili bilan bir xil. Taras Shevchenko ko'chasi 21-uy. Toshkentning xuddi shu ko'chasidagi 23-uyda sizga tegishli Milliy telekanal ofisi ham joylashgan. Reestrdagi bu ma'lumotlarni mahalliy matbuot yoritdi va siz buni inkor qilmadingiz. Shundan kelib chiqib, yagona ta'sischi Jo'rayev sizning odamingiz va Avtodriver Stadium'ning haqiqiy egasi siz desak to'g'ri bo'ladimi?
Ha, bu hamkorlikdagi bizni loyihamiz, shunday desa ham bo'laveradi.
Ulushlar haqida ayta olasizmi?
Ulushlar haqida, ulushlar hammaning o'zini qo'shgan hissasiga qarab belgilangan.
Nega Dilshod Jo'rayev jamoatchilik oldida bir savollarga javob bermayapti? Nega uning o'rniga sherigingizning o'rniga ham siz javob beryapsiz?
Chunki respublikada mingdan ortiq avtoshkola, avtomaktablar bo'la turib ham har doim bu masalaga men ko'proq shu nima deydi, publichniy nima edi o'zbekchasi?
Omma ko'zida shaxs deng.
Omma, ha. Ko'proq men
ko'pchilik taniydigan deng, ha.
Bu ishlarni ko'pchilik taniydigan, shu bu ishlarni muallifi men bo'lganim uchun ko'proq har doim mingta maktab bo'lsa ham faqat menga munosabat bildirilgan, mingta nashrlar bo'lsa ham faqat men so'roqqa tutilganimda bu masala ko'proq men so'roqqa tutilganim uchun matbuotda ko'proq men javob beraman.
Nega o'sha imtihon markazini ochish vakolati huquqi Avtodriver Stadiga berildi? Uning bu sohada qanchalik tajribasi bor? MCJ rahbari sifatida qayd etilgan Angliya fuqarosi Daniel Borg kim? Siz uni taniysizmi? U O'zbekistonda bo'lganmi? Toshkent ko'chalarida mashina haydaganmi?
Men sizga bir
nechta savol berdim.
Bir nechta savol berdingiz, lekin endi javobini ham ruxsat bersangiz,
men
hammasini tushuntirib bersam, ketma-ket deydi, chunki buni qisqa tushuntirib berish qiyin. Bu Avtodriver korxonasi oldin Avtotest faoliyati bilan ham shug'ullangan. Avtotest bu avval bu o'quv qo'llanmalari edi, keyin Avtotest bu avtomaktab sifatida faoliyat yuritdi. Juda ham mashhur edi, juda ham hurmatli va nomdor edi. Lekin Avtotest juda qattiq e'tiroz va tanqidga yuridik shaxslarni, haydovchilarini o'qitish to'g'risidagi o'sha yagona bir tashkilot sifatida bo'lib qolgani uchun kuchli jamoatchilikning e'tiroziga uchradi va tanqidga uchragandan keyin bu o'zini faoliyatini to'xtatishni boshladi. Umuman aytganda diskreditatsiya qilindi juda qattiq. Lekin Avtotest razrabotkalari, Avtotest o'quv uslubi, Avtotestni umuman o'qitish tizimiga hech kim e'tiroz qila olmagan, chunki juda sifatli bo'lgan, juda ham yaxshi bo'lgan. O'quvchilarini imtihonga kirish darajasi 98-99%, hali uspevaymiz deydi, bitiruvchilari o'zini bilimi bilan imtihon topshirgan. Mana shunaqa bir baza yaratilgan edi bu 2012-yildan beri yillar davomida yaratilgan. Endi nimaga yagona avtotest bu hozir huquqqa ega bo'ldi desangiz, Vazirlar Mahkamasi qarorda aniq londa qilib yozib qo'yilgan. Har qanaqa o'sha Vazirlar Mahkamasi talablar qo'ygan, talablarga javob bergan korxona belgilangan tartibda hujjatlarni topshirsa, agarda maxsus komissiya bor, u ansolichi berilmaydi, ichki ishlar vazirligidan komissiya bor, IKT vazirligidan komissiya bor. Umuman Goskom inspeksiyasi o'zini komissiyasi bo'lib, hammasi kelib ko'rib, o'rganib, qarorda nima yozilgan bo'lsa, so'zma-so'z ko'rib chiqadi. Bu narsa avtomatlashtirishgan ekanmi? Avtomatlashtirilish kerak ekanmi? Ha, avtomatlashtirilmi? Ha. Uni sifatini qanchalik sifatli avtomatlashtirilganini bu IKT vazirligi ko'rib beradi, uni upravleniyalari ko'rib beradi. Xuddi mana shunaqa qilib o'tib hamma talabga javob bergandan keyin u yana SESdan hujjat olasiz, u pozharniy službalardan hujjat olasiz. Hamma instansiyalardan olganingizdan keyin shundan keyin sizga litsenziya beriladi. Bu nafaqat bu Allamjonov oldi yoki Allamjonovni tashkiloti bo'lgani uchun emas. Siz ham agarda shu talablarga hozir javob berib, bu yerda korxonaga o'sha hujjatlaringizni bersangiz, o'sha talablarga javob berib, sizga ham berishadi. Bu ochiq bozor, bu monopoliya deb buni chalg'itish, bu faqatgina nima deydi? Bu chalg'itish, bu hujjatni o'qimagan, bu qarorlar bilan tanishmagan odamlarning fikrigina bu. Chunki hamma narsa baribir monopoliya degan statusga ham baribir qog'oz, hujjat, qonuniy hujjat javob beradi. Qonunlarda, hujjatlarda hamma narsa ochiq qilingan. Endi bu yerda asosiy masala bu avtotestni shu o'tmishi, avtotestni shu yuridik shaxslarni haydovchilarini o'qitish masalasi shu bir davrida monopoliya bo'lgani uchun bundan buyog'iga ham endi bu biz nimaga qo'l ursak hamma narsa monopoliyaga o'xshab ko'rinyapti. To'g'ri bu birinchi nimaga deganda bu eng zo'ri bo'lgan, bu bazasi bor.
Endi har qalay Tomirjon, har qalay bir zohiran shunday monopoliyaga o'xshab turibdi. Men tushunmadim. O'sha avtotestga berildi degan ibora o'tdi hozirgi gapingizda. Demak, avtotest avtodrayverga aylandimi? Men shuni yoki u avtotest tugatilib o'rniga yangi ochildi.
Avtotest bu o'zi asli brend nomi.
Ha.
Brend nomi, lekin masalan Facebookni brend nomi boshqa, kompaniya nomi boshqa bo'lganda yoki bo'lmasa, bu tovarning znak avtotest, lekin kompaniya nomlari turli xil bo'ladi, chunki avtotest oldin respublika bo'yicha bo'lgani uchun respublikada turli xil o'sha viloyatlar kesimida tashkilotlar tashkil qilinganligi uchun nomi o'sha bo'lganku, lekin korxonalar nomi har xil bo'lgan.
Boyaroq Daniel Burk haqida so'ragan edim.
Daniel bo'yicha, Daniel nimaga olib kelindi desa, bu o'zi juda ham korrupsiyalashgan tizim. Asosiy maqsad частный sektorga berishdan maqsad u GAIdagi korrupsiyalangan tizimni yo'q qilish. Bu eng yomon tomoni shuki, shu paytgacha ham jamiyat, ham shu davlat idorasi bu narsa manfaatdor bo'lgan. Jamiyat shu o'qimasdan oson yo'li bilan pulni bersa osayu bo'lgan, davlat idorasi pulni osayu hujjatni bersa bo'lgan. Shuni natijasida umuman sifatli pasayib ketgan o'qish. Endi Daniel nimaga qo'yildi? Nimaga chet eldan olib kelindiganda biz hamma narsani juda ham chuqur o'yladikki, har qanaqa hozir yangi qo'yilgan direktor, agar o'zbek bo'lsa, qudasi bor, tog'asi bor, ammasi bor, pochchasi bor, kimidir baribir qo'ndiradi qanaqadir bir yo'lga keltirish uchun. Shuning uchun ham chet el fuqarosini olib keldikki, hatto shu joyda ham korrupsiyaga imkoniyat umuman qoldirmaslik uchun.
Monopolistlik masalasi. Siz 10 fevralda qilganingiz video murojaatda bu monopoliya emas. Hozirgina aytdingiz, o'sha murojaatda ham aytgansiz, manfaatlar to'qnashi ham emas dedingiz, keling eshitaylik.
Men inson omili aralashmagan, tanish bilishchilik aralashmagan, korrupsiya aralashmagan sifatli va samarali imtihon markazi barpo eta olganim bilan faxrlanaman.
Buni siz o'sha video murojaatda aytgansiz, keling shu o'rinda yagona imtihon markazi tuzilishiga asos bo'lgan hujjatni eslaylik. Markaz O'zbekiston prezidenti 2020-yilning 7-dekabrida imzolagan davlat tomonidan tartibga solinadigan sohalarga xususiy sektorni jalb etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga binoan ochilgan. Qarorda mana bu me'yor belgilab qo'yilgan. Haydovchilik guvohnomasini olish uchun imtihonlarni o'tkazish bo'yicha xizmatlar uchun to'lovlar miqdori tadbirkorlik subyekti tomonidan mustaqil ravishda belgilanadi hamda kelib tushadigan mablag'lar to'liq hajmda uning tasarrufida qoladi. Komiljon, bu nima degani degan savolga hojat yo'q. Aniq, tiniq, tushunarli yozilgan. Shuning uchun boshqacha beraman savolni. Yagona imtihon markazi soliq ham to'laydimi? Davlatning, demakki, jamiyatning haqqi nima bo'ladi agar soliq ham to'lamasa? Korrupsiya alomati yo'qmi bu yerda?
Yo'q, nimaga soliq to'lamaydi? Soliq to'laydi.
Soliq to'laydi. Yo'q, to'lig'icha tasarrufida qoladi deganda kelib tushadigan pul qarorda shunday yozilgan.
Yo'q, to'lig'icha tasarrufida qoladi degani, masalan, siz shu xizmatni ko'rsatishdan topgan pulingiz davlatga yoki bo'lmasam boshqa tashkilotlarga bo'lishmaysiz, o'zingiz korxonangiz o'zida qoladi, lekin siz undan soliqlarni to'laysiz. Uni iloji yo'q soliqdan to'lamaslikni.
Soliq to'lanadi. Demak,
albatta. Mana shu joylarga juda ham to'g'ri tushuncha berib ketish kerak deb o'ylayman. Bu nima deydi? Davlat o'zini shu paytgacha qilib kelgan funksiyasini masalan, avtoshkolalarga berdi. Avtoshkola siz endi yoshingiz katta eslasangiz kerak, dasafli bo'lardi oldin. To'g'rimi? Hozir keyin u dasafli tugatilib, keyin hali bir kengayib, hozir mana hamma maktablar xohlagan imkoniyati bor odam avtoshkola ochish, avtomaktab ochish mumkin. Bu ham u yerdan topgan, u avtomaktablar ochilgandan keyin narxini o'zi belgilaydi, topgan puli o'ziga qoladi, soliqlarini to'laydi, daromad qiladi. Bu ham xuddi shunaqa mexanizm.
Xo'p, yagona imtihon markazi qayerda joylashgan?
Toshkent shahrining
qayerda?
Ha, endi Sergeli deyiladi, yangi eski Sergeli tumanida, yangi hayot tumanida.
Xo'p, ma'lumotlarga qaraganda o'sha Sergeli tumanidan 3 gektar yer berilgan yagona imtihon markazi uchun. Lekin bu yer maydoni belgilangan tartibga xilof ravishda auksion orqali olinmagan degan ma'lumot bor. Shu gap rostmi?
Bu gap noto'g'ri. Nimaga desangiz, bu yer 2013 yilida aniq yilini eslolmayman, lekin o'sha davrda olingan Vazirlar Mahkamasining qarori asosida investitsiya kiritish sharti bilan bu yer avtotest tashkilotiga o'sha paytda berilgan. Bu auksiondan o'tkazish qarorlari yaqinda chiqdi. Yaqingacha viloyat hokimlari, umuman hukumat yerni bo'lishish, berishi tasarruf ularda edi. Hozir hammasi auksion qilinadigan bo'ldi. Bu narsa u auksionlar tizimi tashkil etilgunga qadar olingan, bir necha yil oldin olingan yerlar bilan.
O'sha hujjatlaringizni jamoatchilikka oshkor qilishingiz mumkin, ha?
Bu Vazirlar Mahkamasining 106-qarori adashmasam, 106-qarorida bu narsa yozilgan. O'sha 3 gektar yer ajratilsin, o'sha paytda 4 milliardmidi adashmasam, investitsiya loyihasi kiritilsin, bu yerga o'quv markazi qurilsin degan shart bilan qilingan. U shartlar to'liq amalga oshirilgan, o'sha investitsiya mablag'lari o'sha yerga kiritilgan va u yerda davlat ajratgan yerga shu o'quv markazi barpo etilgan.
Komiljon, bugungi suhbatimiz davomida ham bir necha marta aytdingiz, oldingi o'sha Telegram kanalingizdagi chiqishlaringizda ham aytgansiz, men yagona imtihon markazini qilar ekanman, davlat bergan, hukumat bergan imkoniyatdan foydalandim xolos deyapsiz. Nega davlat bu imkoniyatni hammaga bermadi? Nega tender e'lon qilinmadi? Nega oldindan prava beriladigan markazlar tugatilishi aytilmadi? Hammasi bir kunda bo'lganday.
Yo'q, sizga shunaqa tuyulgan, chunki bu Allamjonov bilan bog'liq bo'lgandan keyin ahamiyat bergan bo'lsangiz kerak. Agarda bu narsani matbuotda kuzatgan bo'lsangiz, 2 yil oldin bu hujjat chiqqan, 2 yil oldin bu narsa e'lon qilingan, matbuot buni keng yoritgan shu paytda ham. Bu hujjat Allamjonov uchun qilingan hujjat emas. Bu hozir ham agarda qaror o'qisangiz, yana men bir marta ta'kidlab aytaman, Vazirlar Mahkamasining qarorida aniq talablar belgilab berilgan. Bu talablarga mos, agarda siz hozir hujjatlarni rasmiylashtirib topshirsangiz, siz ham olasiz. Bu hamma uchun ochiq hujjat. Men bu fikrlaringizga qo'shila olmayman, chunki ko'pchilik bu fikrni aytayotganlar bu hujjatlar bilan to'liq tanishib chiqmasdangina bu fikrni yurishyapti. Agar tanishtirsangiz, hammasi oydin ravshan, o'tib bekitilgan narsani o'zi yo'q.
Endi men ko'rsatuvga tayyorlanarkanman, suhbatga tayyorlanarkanman, juda ko'p hujjatlarni ko'rdim, lekin o'sha keyingi paytlardagi voqealar xronologiyasi mana bundoq bir menda paydo bo'ldi-da. Avvaliga prezident yo'llardagi qoida buzilishlarini tanqid qildi, ertasiga hukumat qaror chiqardi, ozgina vaqt o'tib yagona imtihon markazi ishga tushdi. Siz bir necha kun jim turdingiz, ma'nodor postlar e'lon qildingiz va prezident selektoridan bir kun oldin yagona imtihon markazi meniki deb chiqdingiz. Bularning hammasi puxta o'ylangan reja va lobbizmga ishora qilmayaptimi?
Puxta o'ylanganligi bu to'g'ri, chunki hamma narsamiz o'ylab qilamiz, lekin lobbizm yo'q. Lobbizm yo'q, nimaga desangiz, kelingman sizga buni hech qayerda gapirmagan bir voqeasini gapirib beraman-da, qanday bo'ldi bu narsa. Bu hujjat 2 yil oldin prezident administratsiyasi tomonidan barcha tadbirkorlarni Targ'ov promishlenniy palata savdo-sanoat palatasiga to'plab tadbirkorlarni, mana biz yangi islohotlarni amalga oshirmoqchimiz, qaysi sohalarni chasni sektorga berganimiz ma'qul bo'ladi degan bir taklif bilan to'plashgan. To'plashgan, ko'plab tadbirkorlar o'zlarining fikrini bildirishgan, u yerda o'sha tadbirkorlar ichida bizni jamoadoshlarimiz, bizni xodimlarimiz ham taklif qilingan. Ular borishganda aytishganki, mana masalan eng katta muammolardan biri o'quv tizimini hech yaxshilash imkoni yo'q. O'quv tizimini yaxshilash eng zo'r mexanizmi. Agarda yo'lga chiqadigan shu imtihon tizimini agarda mustahkam qilib qo'ysak, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, o'qish sifati oshadi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, o'sha odamni o'qishi boshlaydi, majbur bo'ladi o'qish, chunki o'qimagandan keyin, prava bermagandan keyin, korrupsiya bo'lmagandan keyin, pulga hal qilolmagandan keyin borib o'qishga majbur bo'ladi. Taklif berilgan 2 yil oldim. Hammaning ichida mani xabarim ham bo'lmagan. Menga keyin o'sha yigitlar kelishdi, aytishdiki, Komil Ismoilovich deyishdi, mana shunaqa bugun yig'ilish bo'ldi-ku, biz borib keldik. Ha. Taklifni berdik dedi. Men aytdimki, men agar hozir bu taklifga aralashsam dedim, bu agarda men u paytda meni vaziyatim uncha yaxshi bo'lmas edi. Agar aralashsam bu narsa to'xtaydi dedim. Mayli dedim, taklif bergan bo'lsanglar dedim, agar nasib qilgan bo'lsa o'tadi, ketadi. Shu bilan masala yopildi, ketdik. Ishonasizmi, oradan vaqt o'tdi, shu qaror bo'lib chiqdi. Bu hozir kulgili bo'lishi mumkin, erish tuyulishi mumkin, ishonmasligi mumkin. Endi men borini gapiryapman bu masalan. O'sha yerda yurganlar bor, shu tadbirkorlar palatasiga uchrashuvga borganlar bor. Yana bir marta aytaman, menda o'sha paytda vaziyat shunaqa ediki, agar men o'sha paytda agar bu narsaga aralashsam, bu hujjat chiqmaydigan darajada edi. Keyin oradan vaqt o'tdi, bu hujjat ham chiqdi. Keyin menga aytishdiki, mana hujjat chiqdi. Men aytaman, yaxshi bo'pti, lekin mendim boshqa bu sohaga qo'l urmayman, men to'g'ri qilganman dedim. Odamlarga bar tushuntirib bera olmayman o'zimni fikrimni, chunki masalan, mana o'sha avtotestda ayblandi, mani yomon otliqqa chiqarishdi, lekin hamma monopoliya deydi-yu, bozor mexanizmiga o'tishimiz kerak, bozor mexanizmi ishlash kerak deydi-yu, lekin bozor agar nosog'lom bo'lsa-chi? Bozor agarda to'g'ri tartiblarga rioya qilmasa-chi? Hamma yo pul bilan hal qilinayotgan bir bozorda qanaqasiga sog'lom muhit qilish mumkin? Deb qo'lim tushib ketgan o'sha paytda, men aralashmayman bu narsaga dedim. Keyin oradan vaqt o'tdi, Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi. Vazirlar Mahkamasi ham qaror chiqdi deyishdi. Men aytdim, "Ayni chiqursa endi dedim, kimga nasib qilsa, kim qilsa qursin, omadini bersin." dedim. Men aytdim, "Yop hamma yoni dedim. Hamma avtotest, hamma nima tashkilotimiz bo'lsa, respublika bo'yicha yop dedim." Yopishga kirishganda, hisob-kitob qilishganda 6.5-7 milliard yopish o'ziga xarajat keldi. Men aytdim, "Yopishga shuncha pul to'lashimiz kerak. Ha, shuncha pul. Nimaga etsak endi odamlarning oyligini oldindan kompensatsiya qilish, boshqa-boshqa soliqlar, boshqa 6.5 milliard." Keyin shu gapdan gap chiqib, gapdan gap chiqib, o'sha hujjatni shu yopish to'g'risida gaplashayotganimizda, keyin yana bir anonimiyadami masala o'zi deb, keyin ko'tarib, keyin o'sha paytda qarasam, hamma yo avariyalar ko'payib yotibdi, odamlar soni o'lgandan o'lib yotibdi, umuman katastrofa darajasida rasmiy muhokamalar bo'layotgan paytda, men aytdim, "Keldi, mana shu narsani ko'taramiz" deb qilindi bu narsa. Bu narsani kim qanaqa xohlab, kim qanaqasiga informatsionniy tomondan yerlik sifatida, yorliq sifatida, masalan, bu monopoliya degani bilan hamma narsaga qonun hujjati asosida gapiriladi baribir. Hamma narsaning tili bu qonun hujjat. Qonun qaror hujjatlarida bu monopoliya emas. Xohlagan odam olishi mumkin. Toshkent shahrida ham to'g'ri, hozircha yagona, hozircha bitta, birinchi ochilgani uchun. Lekin Toshkent shahri respublika emas, respublikadan bir bo'lagi. Respublika bo'lsa, u monopoliya bo'ladi.
Lekin siz bayonotlaringizga qaraganda, siz yaqin orada butun respublikani qamrab olasiz-da. O'zingiz aytdingiz, men boya keltirdim. O'sha
savora. Ha. General bo'lishi orzu qilmagan soldat emas. Har qanaqa biznesmen keng bo'lishini, har qanaqa biznes bilan shug'ullangan odam maksimal bozorga kirishni, agar bozor nuqtai nazardan qaradim, harakat qiladi. Albatta, men endi nima deydi, qonun agar bunga yo'l qo'yib bergan bo'lsa, bugungi talab bo'lsa, kun talabi bo'lsa, agarda bu butun bugungi katta bir muammoni agar yechimini hal qiladigan bo'lsa va unga yarasha daromadli narsa bo'lsa, nimaga kengaymaslik o'ylamaslik kerak. O'zimga o'zim to'xtatib qo'ymayman-ku, bo'ldi, bu yog'iga kengay olmayman. Imkon bo'lsa, talab bo'lsa, xohish bo'lsa, odamlar kelsin. Почему и нет?
Manfaatlar to'qnashuvi masalasi. Siz hozir Mass Media fondi rahbarisiz, prezidentning sobiq matbuot kotibi va Avokaning sobiq rahbarisiz. Sizning mamlakatdagi matbuotga, axborot siyosatiga, ayniqsa blogerlarga ta'siringizni hech kim savol ostiga olmaydi. Sizning Yagona imtihon markazi targ'ibotiga doir videoroliklaringiz birdaniga ko'plab blogerlarning kanallarida paydo bo'ladi. Bu yerda manfaatlar to'qnashuvi yo'qmi?
Yo'q. Manfaatlar to'qnashuvi siz davlat idorasi xodimi bo'lganingizdagina biron bir biznesga qo'l ursangiz, o'zingiz o'sha yurt boshqarayotgan sohada u manfaatlar to'qnashuvi bo'ladi. Men davlat idorasidan ketganman. Hozirgi ahamiyat bersangiz, mass mediani qo'llab-quvvatlash jamoat fondi vasiylik kengashi raisi deyiladi. Vasiylik kengashi bu dozmas emas, bu jamoatchilik asosidagi oila ham bermaydi. Bu narsaga bir staj ham ketmaydi, qo'pol o'zbekcha aytganda trudovoy ham ketmaydi degan bir narsa bu. tushunasizmi, bu men erkak odamman, men xohlasam biznes bilan shug'ullanaman, xohlasam jamoatchilik ishlari bilan shug'ullanaman, xohlasam targ'ibotchilar bilan shug'ullanaman, hammasi qonun doirasida, eng asosiysi va shu narsalarni qilishga xohishim bo'lgani uchun men davlat idorasidan ketganman.
Xo'p, o'sha nima bilan shug'ullanishni xohlashingiz masalasi. 10-fevralda e'lon qilganingiz video murojaatdan yo'l harakati xavfsizligi masalasiga yondashuvingiz yurakdan ekanligi, undagi ehtirosdan ko'rinib turibdi. Bas, bu masala ustida shuncha ko'p bosh qotirayotgan ekansiz, mass media fondi rahbarligi va matbuot sohasidan ketib, o'zingizni butunlay shu sohaga bag'ishlash haqida o'ylab ko'rmaganmisiz?
Endi ahamiyat bergan bo'lsangiz, men matbuot shuni ham yuragimdan kuyib yonganman va bu sohaga ham yuragimdan kuyib yonganman. Nimaga desangiz, men 2007-yilda juda ham qattiq o'zim avariyaga uchraganman. Bu Xorazm viloyatida u paytda men soliq qo'mitasida ishlardim. Bizga nisbatan bir juda bir xunuk ish bo'lgan va xudo bir asra bir o'limdan qolib shu traktor tagidan omon chiqib kelganman. Yarim yil yotganman, buni azobini ko'rganman va men mash tomondan ham avariya to'g'risida gapirganda ko'pincha o'zimni shu chekkan azoblarim har doim ko'zimni oldiga keladi. Shuning uchun ham bundan tashqari bilasizmi, imkoniyatimiz bor, biron bir masalani ko'tarsak uni yuqori darajaga olib chiqish, bizni eshitishadi, ovozimiz anchagina baland. Shunday ekan, yo'ldagi muammoni hal qilish uchun nima uchun ishlatmaslik kerak degan fikr bor menda. Yo'ldagi ahvol yomon, bu hammamiz uchun tashvishli. Ichkari masalan shu kundagi murojaatimda yozgan tekstlarim hammasi yurakdan chiqqan. Haqiqatda farzandlarimdan xavotir olaman. Har kuni maktabga ertalab chiqib ketib kechqurun kelganda ular eson omon borib kelish uchun. Bilmayman siz Toshkentda qachon oxirgi marta bo'lgansiz. Toshkentga bir kelsangiz, lekin ko'chalarda bir yurib ko'rsangiz, keyin aytasan deysiz. Mayli, bo'lsa shu Allamjonovga ham bo'lsin, lekin yo'l harakat to'g'ri bo'lsa bo'ldi deyorasiz.
Tushunarli. Boyaroq manfaatlar to'qnashuvi haqida so'raganimda o'sha hozirgina o'zingiz aytgan imkoniyatlaringiz kattaligini nazarda tutgan edim. Keling endi yana 10-fevral chunki o'zbekistonliklarga, potensial haydovchilarga video murojaatingizga qaytaylik. Sizning fikringizcha O'zbekistonda har 5 haydovchidan 4 nafari o'qimasdan haydovchilik guvohnomasini sotib olgan. Eshitamiz sizni o'sha video murojaatdan parchani.
Achchiq haqiqat shuki, bugun yo'llardagi haydovchilarning 80%dan ortig'i haydovchilik guvohnomasini o'qimasdan olgan.
Demak, sizning fikringizcha, haydovchilik guvohnomasini o'qimasdan sotib olganlar yo'llarda yuz berayotgan avtohalokatlarning asosiy aybdorlaridir. Biroq, yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi ma'lumotlariga qaraganda 2021-yilning 10 oyida sodir bo'lgan 7681 ta avtohalokatning 583tasi yoki 7.2%igina haydovchining tajribasizligi, ya'ni o'qimagani, chala o'qigani, pravani sotib olgani sabab bo'lgan. 2021-yilning 10 oyida sodir bo'lgan 7681 ta avtohalokatning 4708tasi yoki 61.3%i yo'l harakati noto'g'ri tashkil etilishi yoki yo'llardagi nosozliklar, piyodalar o'tish joyi bo'lmaganligi, tezlik me'yordan oshirib yuborilgani sababli sodir bo'lgan. Kamiljon, vaziyatga siz berayotgan hamda yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi berayotgan baho bir-biridan diametral farq qiladi. Nega shunday?
Bilasizmi, yo'l harakati xavfsizligi, u yerda sodir bo'layotgan avariyalar albatta bu kompleks bir katta bir qator muammolarni natijasi. Shulardan asosiy qismi mani fikrimcha bu. Bu to'g'ri yo'ldagi infrastruktura to'g'ri bo'lish kerakligi, haydovchilarning befarosatligi, ahmoqligi yoki bo'lmasam o'sha yo'l belgilari noto'g'ri qo'yilgan, bular ham albatta sabab bo'la oladi. Savol tug'iladi-da, o'qish nima uchun kerak? Nima uchun o'qish kerak? Bu yo'lda qoida buzmasligi uchun, yo'lda nima deydi, qoidalarga rioya qilib yurish uchun.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.